თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ უხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
თქვენი პროფესიის ადამიანს ვის შეადარებდით, რომ გავიხსენოთ აი კლასიკური პროფესიები? უბრალოდ მცველი ხართ, ყარაული ხართ, მაღალი რანგის მცველი ხართ, ვთქვათ, ყარაულების უფროსი ხართ, თუ აი ამ ხრივ როგორ უყურებთ თქვენ სპეციალობას?
ამ ახალ სპეციალობას გულისხმობთ, ალბათ, რომელსაც ვეუფლებით, ხო?
დიახ, დიახ, დიახ. საინფორმაციო უსაფრთხოების დაცვის სპეციალობას.
ალბათ, ადამიანს, რომელიც ციხესიმაგრეებს აშენებდა, წრის შესაკავებლად, ასე ვთქვათ, ვინც აშენებდა, ალბათ უფრო მცველი გამოდის.
ესე იგი, მცველი უფრო არის თუ ის, ვინც ძლიერ კედელს უკეთებდა იმ ციხესიმაგრეს?
ანუ ზოგადად ეს პროფესია გულისხმობს იმას, რომ აშენო ძლიერი კედელი იმისთვის, რომ არა ეს კედელი მე სხვა მარ გარღვიოს და არ შემოახციოს. და აქედან გამომდინარე უფრო კედლის აშენებასთან ასოცირდება ჩემთვის.
მაგრამ იმის გამო, რომ თანამედროვე კიბერსფეროში მუდმივად ხდება რაღაცა განახლება, შესაბამისად ის კედელიც მუდმივად არ უნდა გამაგრდეს.
ყოველთვის უნდა გამაგრდეს და ასე ვთქვათ აპდეიტდეს, იმიტომ რომ ეს სფერო თვითონ, როგორც ისტორია შეგიძლია ისწავლო რა მოხდა წარსულში და გამოდის რომ შენ ისტორია იცი, მაგრამ ეს სფერო თან სწავლობ და თან ვითარდება. ანუ არ გაქვს მოძნების საშუალება, ასე ვთქვათ. ყოველთვის ეძებ რაღაცა ახალს, თითქმის ყოველდღე რაღაც ახალს იგონებენ. ან შეიძლება ის პროგრამა, რომელიც ჩვენ მოიგონი იმისთვის, რომ ვთქვათ, ჰაკერი შეაჩერო და ის დაცვის სისტემა, რომელიც ჩვენ მოიგონე უკვე კატეხა, რომელიც ჰაკერმა დაკიდან გამომდინარე შენი ამხელა შრომა შეიძლება ეს პოში შეიყაროს, მე ისევ თავიდან გიწევ შესაბამისად. ცოტა არა, კარგად ჩამოტევადი საქმეა. თუმცა საინტერესო.
ვიცი რა მაინტერესებს, აი საქართველოში რა ისწავლეთ, საერთოდ რატო გაგიჩნდათ სურვილი რომ ამ სფეროში გემუშავოთ? რაიმე უსაფრთხოების სფეროსთან, საიდუმლო სამსახურთან ან ჰაკერებთან ქონდათ ურთიერთობა, რამაც ასე ვთქვათ გამოიწვია თქვენში?
არა, მე ბაკალავრიატი მაქვს საერთაშორისო ურთიერთობებში და ბოლო ჩემი სამსახური, ჩემი სპეციალობით მუშაობდი პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში და ზოგადად შეხება მე არ მქონია ესეთ ტექნიკურ სფეროებთან. უბრალოდ რამაც განაპირობა ჩემი ესეთ დიდი ინტერესი კიბერუსაფრთხოებაში არის 2008 წელს, როდესაც იყო რუსეთ-საქართველოს შორის ომი, მაშინ აქტიურად ჩვენი საინფორმაციო ვებსაიტები და ზოგადად სამთავრობო ვებსაიტები, როგორც ყოველს გვახსოვს, იბლოკებოდა და ანუ რუსეთიდან ჰაკერებმა ზიანი მიაყენეს. თითქმის ყველა ვებსაიტზე იყო, ასე ვთქვათ, ინფორმაციული ვაკუუმი. მაშინ ვიგებდნენ, რომ იყო საჭიროება იმისა, რომ ამ სფეროში რაღაც ცვლილებები მოხდაიყო და საქართველოში სამწუხაროდ, როგორც მე ვიცი, და ერთეული ადამიანები არიან, ვინც აქტიურად არის ჩართული ამ საქმიანობაში. აქედან გამომდინარე დავინტერესდი, ძალიან მომეწონა პრეზენტაციები, რომლებიც თუნდაც დევიდ სმითმა ჩაგვიტარა, შემდგომ უკვე ვბეჭდი ინტერნეტით და შეიძლებოდა ვთქვათ მომეზიებინა ვთქვათ ონლაინ სწავლება, თუმცა ძალიან რთულია ესეთი საგანიზო ონლაინ სწავლება, იმიტომ რომ აქტიურად უნდა იყოს ჩართული პრაქტიკასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და შესაბამისად ვცდილობდი მომეზიებინა რაიმე საგრანტო პროგრამა, რომელიც შეძლებდა ჩემს დაფინანსებას.
რომ ესწავლა საყვარგარე. შესაძლებო, ცხადია, რომ ნინი სიმონიშვილმა მოძებნა ეს საგრანტო პროგრამა და მოახერხა ჩიკაგოში წასვლა, როგორც მე გითხარე, ტიკის უნივერსიტეტში სწავლობს ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს, უფრო დაზუსტებით კი, როგორც მან თვითონ გითხრა, ინფორმაციულ უსაფრთხოებას, კიბერ უსაფრთხოებას. კიდევ უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, ეს არის ნაკლებად ტექნიკური სპეციალობა, უფრო ლაბორატორია მენეჯმენტზე კიბერ უსაფრთხოებაში. ნინი, უფრო უკეთკეთყვით.
პირველი ეტაპიდან, ანუ პირველი სემესტრიდან საერთოდ ისწავლება სხვადასხვა პროგრამული ენები. ძალიან ტექნიკური მხარეა ეს, ასე ვთქვათ, C#, ესე ქვია ერთ-ერთ ენას, რომელიც ეხლა ვისწავლეთ პირველ სემესტრში. ეს არის ძალიან ტექნიკური საგანი. თუმცა ეს ტექნიკური საგანი შემდგომ უკვე შემდგომ სემესტრებში იმდენად აქტიურად არ გამოიყენება. ეს საგანი საჭიროა იმისთვის, რომ მენეჯმენტის დონეზე ადამიანმა იცოდეს და ტექნიკოსებთან აქვს ურთიერთობა, რა შეიძლება რომ მოსთხოვოს და რას უბრალოდ ვერ მოსთხოვს. შემდგომ სემესტრებში ისწავლება ინფორმაციული უსაფრთხოება, ქსელის უსაფრთხოება, როდესაც თქვა სხვადასხვა ორგანიზაციებს გააჩინათ თავიანთი ინფორმაცია, თუნდაც ეს შეიძლება იყოს ბანკი, რომ ბანკის მნიშვნელოვანია, რომ თქვათ იყოს დაცული მისი ინფორმაცია. არიან მენეჯმენტის დონეზე ადამიანები, რომლებიც გეგმავენ ამ ინფორმაციის უსაფრთხოებას, როგორ უნდა იყოს მოწყობილი სისტემები, რა რისკ ფაქტორები არსებობს და ასე შემდეგ. სწორედ აი ამ სფეროს შესასწავლად ვარ ჩამოსული. დაინტერესებს ასწორებს საქართველოში, თუმცა ვერ შეძელი მეპოვა უნივერსიტეტი, რომელიც სხვა დააკმაყოფილებდა მოთხოვნებს, რაც საჭირო იყო იმისთვის, რომ ეს საგანი ეს სფერო მესწავლა. ამ სფეროში პირველად პრეზენტაცია ჩამიტარა დევიდ სმიტმა, მის პრეზენტაციას დავესწრებდა დავინტერესდი და მისი ასე ვთქვათ რეკომენდაცია იყო, რომ მეძებნა უნივერსიტეტები ამერიკაში იმისთვის, რომ უფრო თქვათ კარგად შემესწავლა და შემეცნო, რომ ამ სფეროში გარკვეულიყავი.
როგორ არის თქვენი დამოკიდება, თქვენ როგორც ახლა ნინი სიმონიშვილი, როცა ამ სპეციალობას დავთ, ფიქრობთ იმაზე, რომ ჰაკერებთანაც უნდა ვიმეგობრო იმისთვის, რომ ვიცოდე როგორია მათი სტრატეგია, როგორ ვითარდებიან ისინი?
ნებისმიერი ტექნიკოსი ასე ვთქვათ პოტენციური ჰაკერი არის, იმიტომ რომ ჰაკერი ნებისმიერი ჰაკერს აქვს განათლება მიღებული, ან ის თავისთავად არ ხდება ხოლმე. შეიძლება მე როგორც ტექნიკოსი ვთქვა, ტექნიკურ მხარეს და გადავწყვიტა ასე ვთქვათ ბორდ მხარეზე გადასვლა და გავხდე ჰაკერი. აქედან გამომდინარე შეიძლება ისედაც მქონდეს ჰაკერებთან შეხება, თუნდაც ადამიანები, რომლებიც ჩვენთან ერთად სწავლობენ, ისინი უფრო ტექნიკურ განხრას მიყვებიან, შეიძლება პოტენციური ჰაკერები არიან და მე უკვე მასთან მეგობრობ. რა თქმა უნდა, იმისათვის რომ იყო ძაც ყოველთვის უნდა იცოდე რას ფიქრობენ, რა არის მათი მიზანი. მეგობრობა ვეტა ვარქნოდი, ალბათ რაღაც დოზით თანამშრომლობა არის ეს, როცა ვცდილობ იცოდე რა არის ჰაკერის მიზანი. მაგალითად შეერთებულ შტატებში ხა ძალიან პოპულარული დანაშაულია, ეძახიან პიროვნების მოპარვა ამ დანაშაულს. ჰაკერები იპარავენ საქართველოში ჩვენ გვაქვს პირადი ნომერი ამერიკაში ამზადახენ social security numbers ამ ინფორმაციის მოპარვით შეიძლება აბსოლუტურად ყოველთვის გაყალბება შეიძლება სხვა პიროვნების სახელი და გვარი გიწოვ რომ შეიძლება თუ კარგი ჰაკერი ხარ მის საბანკო ანგარიშებზე მიიღო წვდომა ახლახან ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ბანკი ამერიკაში Chase ბანკის შეხება მოხდა Chase ბანკის ინფორმაციულ სივრცეში და ჰაკერებმა მოიპარეს ძალიან ბევრი მომხმარებლის საბანკო ანგარიშის ნომრები. დროებით გაქრა ამ ადამიანების ანგარიშებიდან გარკვეული თანხები და ნუ აქედან გამომდინარე ჩანს როგორი დიდძალი ეს ჰაკერი. აქედან და ხვდებით რასთან გვაქვს საქმე. საქართველო ნელ-ნელა ტექნიკურადაც ვითარდება და დარწმუნებული ვარ მსგავსი პრობლემები საქართველოში მალე იჩენს თავს, იმიტომ რომ ძალიან მალე ხდება პოპულარული მსგავსი დანაშაულები. ფიქრობ ჩემი დასწავლის დასრულების დროისთვის უკვე დადგება საკითხი საქართველოში, როცა დასჭირდება კონკრეტულ ორგანიზაციას, ბანკებს თუ თუნდაც სამთავრობო ორგანიზაციებს მსგავსი სერვისები, როგორც არის ინფორმაციული უსაფრთხოება.
ნინი, ასე ვთქვათ, თქვენი და ჰაკერების ურთიერთობა, შორეული ისტორიის მქონე ურთიერთობა იმ თვალსაზრისით, რომ ვთქვათ, მგელი და ძაღლი, კატა და თაგვი, ეს ყველა ურთიერთობაში ხვასია, რომ ერთი შემოდის საიდანღაც რაღაცის მოპარვა უნდა, მიტაცება უნდა. მეორე ამას იცავს და ისინი მოკლედ მუდმივად ერთმანეთს.
არა, არიან ასე ვთქვათ, კეთილი ჰაკერები, რომლებიც ეფუძნიან არსებობს ასე თქვა ესეთი საგანიც არის, რომელსაც ჰქვია ეთიკა, კომპიუტერული ეთიკა. ძალიან დიდი დისკუსიები არის ხოლმე ჩემთან უნივერსიტეტში ამა თუ იმ თემაზე, სწორია თუ არა ესა თუ ის საქციელი ჰაკერების მიმართ, მაგრამ არიან ძალიან დიდი დაჯგუფებები ჰაკერებს, რომლებიც თვლიან, რომ ისინი არიან ემსახურებიან კარგ საქმეს, ასე თქვა. აქედან გამომდინარე, ზოგჯერ შეიძლება თანამშრომლობაც მოხდეს რაღაცა კარგი პრაქტიკის გამოყენებაში, თუ არის
ვილიამ ადამიანი ჰაკერი თვითონ. პრესმსერლებო, რადიო თავისუფლების ყოველგვარულ რუბრიკაში უხილავ ფარდაში სტუმრად ყავს ნინი სიმონიშვილი. მას ნიუ-იორკში ტელეფონით ვესაუბრებთ. ნინი ჩიკაგოში ლოელას უნივერსიტეტში სწავლობს ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს, კიბერ უსაფრთხოების მენეჯმენტს. დაახლოებით მისი მომავალი კოლეგა, დაახლოებით მეთქი, იმიტომ ამბობ რომ ჩვენი სტუმარი ნოემბერში გიორგი იაშვილი უფრო სწორედ ამ ტექნიკურ მხარეს სწავლობს ის კარდიფის უნივერსიტეტში მაგისტრატურის პროგრამაზე და უსაფრთხოების და პირადი ინფორმაციების დაცვის მეცნიერებას სწავლობს. მინდა გიორგისთან ჩვენი მაშინდელი საუბრიდან მცირე ფრაგმენტი მოგასმენინოთ. ნინი სიმონიშვილი დაემახსოვრეთ, ის კვლავ დარჩება ჩვენთან და მასთან საუბარი მომავალში გაგრძელდება. გიორგისთან კი ჩვენი საუბრის ეს პასაჟი შეეხება იმას, თუ რა არის მთავარი ნიჭი და უნარი აი ამ კიბერ უსაფრთხოებაში მოღვაწე ადამიანისა, ის ჰაკერებზე და მასთან მეგობრობაზეც გვიამბობს.
მთავარი თვისება ინფორმაციული უსაფრთხოების სპეციალისტის მე რაც შეიძლება გამოვყო ის არის, რომ მუდმივი განვითარება და ფეხის აყოლა თანამედროვე მიდგომებისადმი. ანუ ეს არის არა მარტო ინტერნეტში უბრალოდ ნახვა, ეს არის თქვა კონფერენციებზე, ეს არის და მთავარი, ყველაზე მთავარი არის თქვა ეს ურთიერთობა გავსი მიმართულების სპეციალისტებს შორის და ეს ძალიან კარგად ხორციელდება სამთავრობო დონეზე, როდესაც შექმნილი არის სამთავრობო კიბერ უსაფრთხოებაზე რეაგირების ჯგუფები, რომლებიც ერთმანეთში ახდენენ ძალიან კარგ კოორდინირებას და დაახლოებით რამოდენიმე წუთში შეიძლება რომ თქვა გარკვეული ტიპის ინფორმაცია მიაწოდო სოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყნის კიბერ უსაფრთხოების ჯგუფს. ასე რომ მთავარი თვისება არის განვითარება მუდმივი და არასოდეს არ უნდა დაკმაყოფილდეს ინფორმაციული უსაფრთხოების სპეციალისტი იმით, რომ რაც უკვე მას მიღწეული აქვს და თითქოს და ყველაფერი კარგად არის უსაფრთხოება მიღწეულია.
რამდენად არის თქვენ სფეროში შესაძლებელი, რომ მაგალითად პოლიციელი რაღაცნაირად მეგობრობს ქურთთან და რაღაცა რო ხდება ხოლმე, შეუძლია იმის გზითაც გაიგოს რაღაცა. ესე იგი, რამდენად არის თქვენი კოლეგა მაგალითად დამეგობრებული ჰაკერთან და ამითიც ხვეწს თავის პროფესიონალიზმს, ეს რამე თუ ხდება, თუ არის აღწერილი, თუ შეგხვედრიათ?
ასეთი რამე ძალიან საინტერესოა. ამის გარეშე არც შეიძლება თქვათ ინფორმაციულ საფრთხეების სპეციალისტი დავახასიათოთ. გეტყვით იმას, რომ თქვათ ძალიან ხშირად არის ესეთი, თავიდან თქვათ განსაზღვრება ჩამოვაყალიბოთ ასე, რომ არსებობს ეს თქვათ ჰაკერები, რომლებიც არიან თქვათ აქაური ტერმინოლოგიით, თქვათ ეს არის შავი ქუდის მატარებელი ჰაკერი და არის თეთრი ქუდის მატარებელი ჰაკერი. აი ეს თეთრი ქუდის მატარებელი ჰაკერი არის თქვათ ვართ ჩვენ, ანუ რეალურად ის ხალხი, ვინც თეთრი ასოცირდება დადებითთან, რა თქმა უნდა. ეს არის ხალხი, ვინც ვისაც ასწავლიან სპეციალურად იმ უნარჩვევებს და იმ მეთოდოლოგიას, რაც შეიძლება გამოყენებული იქნას თქვათ არასანქცირებული ცნომისთვის და რაღაცის დასაზიანებლად შეიძლება ითქვას, და თუმცა ისინი არ გამოიყენებენ აპრიორი თავიდანვე, უნდა ვთქვათ, რომ ისინი არ გამოიყენებენ ამას, რადგანაც ისინი სწავლობენ ამ ყველაფერს იმისთვის, რომ დაიცვან და უკეთ მომზადებულები იყვნენ. შავი ქუდის მატარებელი ჰაკერები ეს არიან ჰაკერები, რომლებიც თავიდანვე არიან თქვათ სწავლობენ ამ ყველაფერს თავისი თქვათ ინტენსიური თქვათ რაღაც მეთოდებით, მაგრამ ისინი არიან თავიდანვე მომართული იქითკენ, რომ მათ უნდა გარკვეულწილად ზიანი მიაყენონ რაიმე არსებულ სისტემას, თქვათ რაიმე მოიპარონ, გატეხონ, მიზანმიმართულად ვინმე დაკვეთა შეასრულონ, ამაში ფული აიღონ და ასე შემდეგ, პერსონალური თავიანთი პირადი ჟიმი დაიკმაყოფილონ და ასე შემდეგ. ეს არის მოკლე დეფინიცია თქვათ ასე ვთქვათ, კარგი და ცუდი ჰაკერების. თუმცა ახლა შემოდის მესამე განსაზღვრება, ეს არის ნაცრისფერი ქუდის მატარებელი, ეს არის grey hat ინგლისურად. შესაბამისად, ნაცრისფერი ქუდის მატარებლები არიან ის ჰაკერები, რომლებიც წარსულში იყვნენ შავი ქუდის მატარებლები და მომავალში, ანუ ახლა უკვე აწყოში გახდნენ თეთრი ქუდის მატარებლები. ანუ წარსული აქვთ მათ, ასე ვთქვათ, კრიმინალური, ანუ კიბერკრიმინალს ჩადიოდნენ ეს ადამიანები, ცნობილი გახდნენ მას შემდეგ, რაც გარკვეული ზიანი მიაყენეს რაღაც სისტემებს, მათ სახელი მოიხუჭეს ამ მხრივ, ძალიან თქვათ დიდი გამოცდილება დააგროვეს ამ არასანქცირებული ცნობების მიღწევისას და რაღაცის თქვათ კონკრეტულად დაზიანებისას კიბერსივრცეში, და შესაბამისად ამის შემდეგ, გარკვეული პერიოდის შემდეგ, გადაინაცვლეს თქვათ ლეგალურ სივრცეში და თავიანთი უდიდესი გამოცდილების ხარჯზე ძალიან კარგად ახერხებენ ახლა უკვე თქვა თეთრი ქუდის ტარებას და ახლა უკვე კარგი მიზნებისთვის ახორციელებენ ამ ყველაფერს. თქვენ რაც ახსენეთ ის, რომ თქვა პოლიციელი შეიძლება მეგობრობდეს თქვა ქურთთან და რაღაც კონკრეტული ინფორმაცია მისგან გაიგოს, ასეთი შემთხვევებიც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრია, არის ძალიან დიდი ნაცნობობა მათ შორის. როდესაც შენ დაგჭირდება თქვა კონკრეტული ვინმეს მოძებნა, კონკრეტული რაიმე კონკრეტიკის ტექნიკური საშუალებების გამოყენება, რაიმე თქვა დახმარება, ძალიან ხშირია ფაქტები, როდესაც ადამიანები თქვა ერთმანეთთან მჭიდროდ არიან გადაჯაჭული, ასე ვთქვათ, თეთრი და შავი ქუდის მატარებელი ჰაკერებიდან, ნუ როგორც აღნიშნე, ის მესამე, რომელიც საერთოდ ძალიან ისეთ საინტერესო კატეგორია, ნაცრისფერი ქუდის მატარებელი ჰაკერები, რომელსაც ასე ვთქვათ ყველანაირი მიმართულება აქვს ამ ცხოვრებაში გამოვლილი, იქით მხარესაც იყვნენ და ახლა უკვე აქეთ მხარეს არიან გადმოსულები.
იმასთანავე ჰაკერთა კატეგორიებზე გვიამბობდა კარდიფის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის პროგრამის სტუდენტი გიორგი იაშვილი, რომელიც ასე ვთქვათ ჩვენს უხილავი ფარდის დღევანდელ გამოშვებაში სტუმარი იყო. ჩვენი ძირითადი მონაწილე დღევანდელი გადაცემისა კი არის ჩიკაგოში ლოელს სახელობის იეზუიტური უნივერსიტეტში მაგისტრატურაზე მყოფი სტუდენტი ნინი სიმონიშვილი. ნინი სიმონიშვილთან ჩვენი საუბარი გრძელდება მის პროფესიაზე საუბარი. ნინის, როგორც თვითონ ამბობს, წინა პროფესია ეხმარება ინფორმაციული უსაფრთხოების დაცვის, ამ ინფორმაციისთვის ბრძოლის საქმეში პოლიტიკის მონაწილეობის იოლად შესამეცნებლად, და აქედან გამომდინარე ლოგიკასაც უკეთ ხედავს. ფაქტიურად მისი ეს პროფესია, ბაკალავრის წოდება, მეორეს წარადგება.
წინა პროფესიაც რაღაცნაირად მიწყოს ხოლმე, თუ აი ესეც რაღაც ანალიზებით გავაკეთე. ანუ ძალიან საინტერესოა, რომ პოლიტიკურად და ტექნიკურად რაღაცა კონკრეტულ მოვლენას აკვირდები, თუმცა ყოველ უკვე ჩემთან უნივერსიტეტში, რომ ჩემ წინა განათლება არის ესე თქვა
დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთობები და გადავწყვეტა ეს რადიკალურად შემეცვალა ჩემი პროფესია. თუმცა მე არ ვფიქრი რომ რადიკალურად არის შეცვლილი, იმიტომ რომ ჩვენი ცალკეულში ვცხოვრობ და იმდენად ვითარდება ყველაფერი, ასე მგონია რომ ნებისმიერი პროფესია უკვე გაჯვარდინებული იქნება და დაკავშირებული იქნება ინტერნეტი იქნება ეს თუ ინფორმაციული საფრთხეობა. თუმდაც რომ ვფიქროთ პიროვნულად, როდესაც ჩვენ ყველას გვაქვს თითქმის Facebook-ი ან სხვა სოციალური ქსელი და ყველანი ვზრუნავთ იმაზე, რომ თქვათ ის ფოტო ან სტატუსი, რაც უბრალოდ არ გვინდა გავიდეს ჩვენ წრის გარეთ, ვდილობთ რომ რაღაც შევზღუდოთ ან აგიმეგობრებთ ყველას. ანუ ჩვენ ვზრუნავთ ჩვენ ინფორმაციულ საფრთხეობაზე. უკვე პროფესიულადაც რომ არ შევხედოთ ამას, პიროვნულადაც ჩვენ უკვე რაღაცა ვმუშაობთ საკუთარ ინფორმაციულ საფრთხეობაზე. ანუ ვფიქრობ, რომ რაღაცა ძალიან ისეთი საინტერესო სფეროა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთულია და ძალიან გამიჭირდა პირველი სემესტრი.
გაგიჭირდათ რა თვალსაზრისით, თავისთავად რაღაცა საგნის სირთულით თუ იმის გამო, რომ საერთოდ ამერიკაში როცა ადამიანი საქართველოსგან ჩადის, სწავლა უჭირთ? აი, ამაზე თუ შეგიძლიათ მითხრათ, აი რომ შეხვედით აუდიტორიაში, რომ შეხვედით სემინარზე, რამ გაგაოცათ, რა იყო თქვენთვის ასე ვთქვათ ძნელი გადასალახი, რომელიც ღუდე იყო?
ყველაზე მეტად რაც გამიჭირდა იყო თვითონ საგანი, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან სპეციფიკური, ძალიან ტექნიკური საგანი და თან კურსელებს ვისთან ერთადაც ნესწავ, ის უკვე თქვათ მოვიდნენ რაღაცა გარკვეული გამოცდილებით, გარკვეული ცოდნით. მათ ასე ვთქვათ ანბანი იცოდნენ და მე კიდევ მაშინ ვიწყებდი პირველ რაღაც ასოების სწავლას. როცა ისინი უკვე წინადადებებს წერდნენ, ასე ვთქვათ, გადმოვიტანო, რომ აქედან გამდინარე ძალიან გამიწირდა. ამას გარდა ამერიკული სტილი განათლების თვალწინ ძალიან ბევრ საკითხავ მასალას, უამრავი საკითხავი იყო და უბრალოდ დროც არ მყოფნიდა. თან რადგანაც მე ახალი ვიყავი ამ საგანში, მიწევდა რამოდენიმე თქვა სახელმძღვანელოდან სწავლა. ფაქტიურად დრო სწავლის გარდა არაფრისთვის არ მრჩებოდა, მაგრამ რაც დამეხმარა ის, რომ თვითონ ლექტორები, პროფესორები, ასისტენტები ძალიან მონდომებულები არიან, რომ დაგეხმარონ. განსაკუთრებით როდესაც ხედავენ, რომ ხარ საერთაშორისო სტუდენტი სხვა ქვეყნიდან ჩამოსული, ასე ვთქვათ, შედიან მდგომარეობაში და მაქსიმალურად ცდილობენ შეუძლიათ ლექციების მერე დამატებითაც შეკვნენ, აგიხსნან, არეზარებად არასდროს შეკითხვებზე პასუხის გაცემა. ერთი და იგივე შეკითხვა ზოგჯერ რამოდენიმე და ჯერაც დანიშნავს, არასდროს არ მიგვიწნია მათგან, ასე ვთქვათ, ისე ვთქვათ, ან თავი მოვაბეზრე, ან დაიღალნე რამოდენიმე პასუხის გაცემა. აქედან გამომდინარე, ესე რომ არ ყოფილიყო, მე ალბათ ვერ შევძლებდი ამ სემესტრის თავის გაცემა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპი რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
ჩვენთან, ჩვენ რადიოში, სადაც დაახლოებით, ნუ რამდენიმე ასეული კომპიუტერია წარმოედგინეთ, თავისთავად კიბერ უსაფრთხოება დაცულია. ყავს ჯგუფი, რომელიც ემსახურება ამ კომპიუტერებს და მათგან მხოლოდ ერთია ქალი. ანუ ჩვენი კომპიუტერების ტექნიკური პერსონალი უმეტესობა არიან კაცები. თქვენ რომ ამ სფეროში ხართ, აი ამ ხრივ ამ გენდერულ წონასწორობაზე ან სხვა ამ მიმართულებით ხო არ შეგეძლიათ დაახასიათოთ თქვენი პროფესია? რატომ არის ასე მაგალითად? თუ ასეა თქვენ?
იცით რა არის, ეს მარტო თქვენთან არ არის, ზოგადად მსოფლიოში არის ესეთი ტენდენცია და ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, დისკუსიები მიდის, თუ რატომ მოხდა ესე, რომ დომინირებენ მამაკაცები ამ სფეროში. ეხლა ნელ-ნელა მოდის უკვე ტენდენცია, ჩემს კურსეს რამოდენიმე გოგონა არის და იზრდება გოგონების რაოდენობა ამ სფეროში. თუმცა თავიდანვე ვის გამო მოხდა ის, რომ ამ პროფესიის ტექნიკური პროფესიის მხოლოდ მამაკაცები ინტერესდებოდნენ, ამაზე მიდის ძალიან დიდი დისკუსია. ერთ-ერთი საინტერესო მიზეზი, რასაც ასახელებენ, არის, რომ ვიდეო თამაშები, რომლებიც გამოდიოდა თავიდან, ძირითადად მიმართული იყო უფრო ბიჭებისთვის, რომელიც
გულისხმობდა უმეც ან მანქანებს ან ფეხბურთს. აქედან გამომდინარე არის ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც აბრალებს სწორედ ამას, რომ თავიდანვე ვიდეო თამაშები დაინტერესებს ბავშვებს და შესაბამისად უკვე ტექნიკურ სფეროში უფრო ვაჟები გახდნენ გაცნობიერებულად. თუმცა ეხლა უკვე ესე არ არის. ძალიან ბევრი კურსები არის, ძალიან ბევრი გოგონა სწავლობს ამ ტექნიკურ სფეროს და საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ არ ჩამოვარდებიან ნამდვილად ბიჭებს ხშირად ერთიქმება ხოლმე. ბიჭებს ეხმარებიან კიდევაც
ხო, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ, პოლიციელი ან მეომარი კაცი, უბრალოდ ნუ ფიზიკურად ძლიერია, ხო, კაცს უფრო ძლიერი კუნთები აქვს, ეს ასია ბიოლოგიურად, მაგრამ აქ ხო ეს არ არის აუცილებელი, ადამიანი ხალით და კაცით გონებრივად ხო აბსოლუტურად ერთნაირია, გააჩნია კერძო პირს, ხო?
ებატანო ნამდვილად, უბრალოდ ეს ინტერესი, მე ფიქრობ, რომ ეს არის ალბათ თავიდანვე ინტერესთან გამომდინარე. კომპანიები უფრო არ ინტერესდებოდნენ ამ სფეროს. ეხლა უკვე ნელ-ნელა რაღაც აქტიურად ჩაერთნენ აინტერესებს და თან სფეროც რაღაც აქტუალური გახდა, შესაბამისად არის დაინტერესება და ალბათ გაიზრდება კიდევაც ქალი პროფესიონალების რაოდენობა ამ სფეროში.
თქვენ ახლა მიდიხართ, ვიღებთ ბილეთს და ამერიკაში უნდა ისწავლოთ. აი ეს როგორ ხორციელდება? ესეთნაირად მარტივად პროფესიის უკვე მქონე ადამიანი, ქალი, როცა წყვეთს ამას. ამის უკან რა არის? აი თქვენი мотиваცია ხა არაპროფესიული წმინდა ადამიანურად რასელით ცხოვრებისაგან რა გინდათ, რომ აითვისოთ რაღაცა საქმე და მე იმუშაოთ და მეტი ფული გქონდეთ თუ აი თქვენ პიროვნებაზე მოკლედ როგორ მოქმედებს თქვენი სწავლა, არა კონკრეტულად ამის, აი საერთოდ ზოგადად.
ზოგადად გათხოვნა მასალაურ მხარე ყველასთვის არ დარმეკული ადამიანი, ვისაც ისინაც არ აქვს შესაძლებლობა მასალაურ მხარეს, თუმცა მე არ მიყვარს რუტინული სამუშაოები, სადაც მიმუშავია აქამდე, სანამ სასწავლებლად წამოვიდედი, ყველგან მივდიოდი სიამოვნებით და ვაკეთებდი საქმეს, რასაც ვაკეთებდი სიამოვნებით. სადაც მე მდებრდებოდა რაღაც კეთება, მაშინა ვიტყვი იმაზე, რომ სადმე სხვაგან გადავსულიყავ, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ საქმე, რომელსაც ემსახურებდი, უნდა გიყვარდეს და მოგწონდეს. შესაბამისად, როდესაც დავამთავრე ბაკალავრიატი, ფიქრობდი მაგისტრატურაზე, რა შეიძლებოდა მომავალში მეკეთებინა სიამოვნებით და ინტერესით. ზუსტად ამიტომ გადავწყვიტე ეს, იმიტომ რომ არის რაღაცები, თქვათ, რასაც ისწავლი და მე ამას ყოველდღიურად რუტინულად აკეთებ. ამ საქმეში რუტინა არ არსებობს. თქვენ ყოველდღე როცა ჩართო მიხარ, არის რაღაცა სიახლე. ას შეიძლება ერთხელ ისწავლო და დახურო წიგნი და მორჩა. თან მარტო წიგნზეც არ არის დამოკიდებული, შენ ყოველთვის მიმუშავე თვითგანვითარებაზე. უნდა მოიწიო რაღაცეები. ზუსტად ამიტომ დავინტერესდი, იქნა გამომდინარე, რომ ვიცი ჩემი ხასიათი, რომ მალე მბეზდება ერთი და იგივე რაღაცების კეთება. ეს იყო ჩემი მიზანი და გეძნელი ვარ, რომ შევძელი და ჩამოვედი იქ, სადაც ვიცი, რომ ამ სფეროს ყველაზე კარგად გავიწყებ. Thank you.
the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away. There's something in the mind will always stay.
Perhaps this final act was meant to claim your lifetime's argument. And nothing comes from violence, and nothing ever could. For all those born beneath an angry star, as we forget how fragile we are.
დღევანდელ დღეს მსოფლიოში ძალიან ბევრ ადგილას ვიცით, რომ ხდება ძალადობა. ძალიან ბევრ რამეს წყვეტს ძალა და ხშირად თუ არ იმუშავა პოლიტიკურმა და ასე ვთქვათ დიპლომატიურმა საშუალებებმა, მე მივადგებით ხოლმე ძალას. ეს არის ერთი მხარე. მეორე მხარეა დღევანდელი სამყაროს განვითარება, რომელიც არის ძალიან კიბერ ხასიათის, ანუ აი როგორ საჭირო გახდა საინფორმაციო უსაფრთხოების დაცვა, როგორ მოწყვლადია ეს სისტემები, ხო, ბანკები, სახელმწიფოები, მთავრობები, დიდი ორგანიზაციები, ამათ აქვთ ეს თავიანთი საკომპიუტერო ქსელები, რომელიც ვიღაცა ბოროტმოქმედის მიერ შეიძლება ისე დაზიანდეს, რომ დიდი ზარალი მიადგეს ამ იმებს. ეხლა ესმით, ერთი მხრივ არის, ესე იგი, ძალადობაც რაღაცნაირად იზრდება, ყოველდღიურად ხდება ეს. მეორე მხრივ არის თითქოს ეს რაღაცა სახლიდან გამოუსვლელად ისეთი ბოროტმოქმედებების ჩადენა, რომელიც დიდ ზარალებს იწვევს. აი, ამაზე ხო არ გიფიქრიათ, ეს რა ხდება დღევანდელ სამყაროში, რატო არ ეს პოლარული გახდა რაღაც ეს განვითარება? ხედავთ, ერთი მხრივ ძალადობა ძლიერდება, მაგრამ მეორე მხრივ ძლიერდება სრულიად ძალის გამოყენების გარეშე მძიმე დანაშაულის ჩადენის შესაძლებლობა.
ცალში ძალიან ხშირად მიფიქრია ამ ძალის გამოყენებით, რამხელა ზიანის მიყენება შეიძლება. ძალის გამოყენებით სრულე შეგიძლია თუნდაც ამოქმედო ატომური იარაღი. და ხო, წარმოიდგენეთ, რამხელა იქნება ზიანი და ზარალი რამდენი ადამიანის სიკწოს გამოიწვევს ეს. აქედან გამომდინარე, მე ვთვლი, რომ დანაშაული, კიბერ დანაშაული, ეს არის ძალადობა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში უტოლდება ამ ძალისმიერ დანაშაულს. ვერ ვიტყვი, რომ თქვათ, კიბერ დანაშაული უფრო სუბუქი ხასიათის არის. კი, ზოგჯერ ეს გავს რაღაცა თამაშს, საკეთებ იმას, თქვათ, რაც შეგიძლია. ხშირ შემთხვევაში არიან ბევრი ადამიანები, ჰაკერები, აზიანებენ რაღაც ვებსაიტს მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ ეს შეუძლიათ და უბრალოდ ასე ვთქვათ, ვარჯიშობენ, ან უბრალოდ ერთობიან. თუმცა მე არ ვთვლი, რომ ეს არის ნაკლები დანაშაული, ვიდრე ვთქვათ, ადამიანს გაუწოდა ფიზიკურად, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ძალიან დიდ ზიანს აყენებს და ზოგჯერ მაგალითად ამ კიბერ დანაშაულმა შეიძლება ადამიანი თვით კლავდეს მიიყვანოს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად შეიძლება ყველაფერი დააკარგინო, როგორც აქამდე მოგახსენეთ. შეგიძლია პიროვნება დააკარგინო, ასე ვთქვათ, მისი პიროვნებით ითხოვო და საკმაოდ ხშირი არის ესეთი შემთხვევა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ალბათ ევროპაში, თუმცა ბევრი ამცნენია ამ შესახებ. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ნელ-ნელა დანაშაულმა გადაინაცვლა ვირტუალურ მხარეს, მაგრამ ვირტუალურ მხარეს მე ვფიქრობ, რომ ბევრად უფრო ფართო მასშტაბიანი შეიძლება იყოს, ვიდრე რეალობაში არის ეს. თუნდაც ტერორიზმი, თქვათ, თუ არიან ჯიჰადის კვირობები, თქვათ, ამ ომსაცხადებენ და ებრძვიან პირისპირ ამ ადამიანებს, რომ ყავდეთ კარგი ჰაკერები, შეიძლება გაცილებით დიდი ზიანი მიაყენონ სოფლიოს და კაცობრიობას ადამიანებს. აქედან გამომდინარე ვთვლი, რომ კი არ გაიყო, ნელ-ნელა გადადის, ასე ვთქვათ, ახალ ეტაპზე. აქედან გამომდინარე ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სფერო და ამ სფეროში კარგი პროფესიონალების ყოლა სწორ მხარეს. Thank you.
შეიძლება ასე ითქვას, რომ თქვენი აზრით ბოროტების ჩამდენი ბევრად უფრო უტიფარი და ბევრად უფრო დაუნდობელი გახდა?
იქით რა არის, ძალიან ადვილია იყო დაუნდობელი, როდესაც ვერ ხედავ შენს მსხვერპლს. მე ასე მგონია. უფრო ადვილია. იმიტომ რომ როდესაც შენს მსხვერპლთან გეხარ პირისპირ უყურებ თვალებში, შეიძლება რაღაც ადამიანურმა გრძნობებმა უფრო ასე ვთქვათ გაიღვიძოს შენში, მაგრამ როდესაც ამას აკეთებ კომპიუტერს, ვერ ხედავ ვინ არის შენი მსხვერპლი თითქოს და შეიძლება ვერც კი ხვდებოდე რას აკეთებ და რა მხოლოდ ზიანს აყენებ ადამიანს. აქედან გამომდინარე უფრო მარტივად იდენენ მსგავსანაშაულებს, ვიდრე თქვათ ეს ერთესაც პირისპირ უშუალოდ ხდება. თუნდაც აი ქურდობა რომ ავიღოთ მაგალითად, ძალიან უფრო გაუჭირდება ადამიანს რომ ჩაუსწრეს მეორე ადამიანს ჯიბეში და ამოასავალს საფულე, ვიდრე უბრალოდ რამოდენიმე რაღაც კომბინაციით კლავიატურაზე რაღაც დაკლებთ, თითქოს და ვერ ხვდები რომ ეს შენ ვიღაცის ჯიბიდან რეალურად ამოიღე და მოიტარე.
ანუ დღანერი ჰაკერი, ანუ ჰაკერი ზოგადად, როცა დანაშაულს ჩადის, პრინციპში ნაკლებსაც რისკავს, ხო?
ნაკლებსაც რისკავს და ნაკლებად აქვს დანაშაულის ქცნობა.
მათი საქმიანობა და თქვენი საქმიანობა, ვინც საინფორმაციო უსაფრთხოებას დაიცავს, რაღაცნაირად თითქოს საიდუმლოა, ხო? იმიტომ რომ ამას საჯაროდ არ აკეთებთ, ესე იგი, პოლიცია რომ ქუჩაში ასე ვთქვათ დამნაშავეს გაეკიდება, ისევე არასოდეს არ ხდება. ჩვენ ვერასოდეს ვერ ვხედავთ, როგორ მუშაობს ჰაკერი და იმასაც ვერ ვხედავთ, როგორ მუშაობს მისგან ასე ვთქვათ დამცველი. რაღაცნაირად ეს ყველაფერი უკავშირდება თითქოს საიდუმლო სამსახურის საქმიანობას, ხო? საიდუმლო სამსახურის ტიპის საქმიანობას. როგორ უყურებთ ამას თქვენ? ზოგადად საიდუმლო სამსახურები ხომ არ არის მიდრეკილი ამავე დროს, რომ ისეთი რაღაცას გააკეთონ ხოლმე, რაც იმის გამო, რომ მათი საქმიანობა არ ჩანს, ანუ დამალულ ის განცდა აქვთ, რომ ესე იგი რაღაც სამოფარებული არიან, ასე ვთქვათ, ჩაიდინონ უკანონობა.
იქით რა არის, ხათ შეიძლება აი ჩემი ბოლო ნაშრომი, რომელიც ჩავწერე პირველი სემესტრის დასწრებისას იყო, ასე ვთქვათ, შეეხებოდა გარკვეულ მაგალითს, რაც ვთქვათ მოხდა, შესაძლებელია რომ მოხდეს და ამ მაგალითის ეთიკური განხილვა იყო. უკანონობის გარდა არსებობს ეთიკა, რომელიც თვირონამდვილად არანაკლებ მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება საიდუმლოებას, თვითონ სტრატეგია როგორ ხდება დაცვა, ეს რა თქმა უნდა საიდუმლო რომ არ იყოს საიდუმლო, მარტივად შეიძლება რაღაცა ვთქვათ ეტილის ნახვა, საიდანაც უკვე შეიძლება შეახტიოს სისტემაში, იმიტომ რომ ამ იმდენად ესე ვთქვათ ჩახლართული და რთული სისტემებია, თითქმის არ არსებობს სისტემა, სადაც რომელსაც არ შეიძლება რომ რაღაცა სუსტი წერტილი უპოვო. ამიტომაც არის ზუსტად ამალული, რომ ის სუსტ წერტილს წელი უნდა მიჩქმალო და დამალო, რომ ვთქვათ ვიღაც ისეთი თვალსაჩინო არ გახდეს და მარტივად გაგიტეხოს სისტემა. და რაც შეეხება საიდუმლო სამსახურს და კანონ დარღვევას, მე ვთვლი რომ ეს ადამიანის პიროვნება და ეთიკურობა, იგივე შეგვიძლია ვთქვათ პოლიციელებზე, იმიტომ რომ ისინი კანონს ემსახურებიან და შეიძლება კანონის სახელით, თუნდაც ამერიკაში ხშირად ხდება ხოლმე რომ დანაშაულო ადამიანი ან დაიჭრან, გადაიწვა იმის გამო რომ პოლიციელს ვთქვათ რაღაცა საშიშროება მოიჩვენა და გაისროლა. ამიტომ მე ვთვლი რომ არავინ არ არის დაზღვეული ამისგან და როდესაც ხშირად არის, რომ როდესაც ადამიანი გრძნობს ძალაუფლებას ყოველთვის, რაღაცა პატარა მიდრეკილება აქვს იმისთვის, რომ გამოიყენოს თავისთვის დემხლობიან იდეას. თუმცა ვთვლი რომ ადამიანს როდესაც გაქვს ეს შინაგანი ეთიკა და შინაგანი განცდა იმისა, რა არის კანონია და რა არის კანონი, თუმცა არ გაკეთებს იმას, რაც ეწინააღმდეგება შენ პიროვნებას. უბრალოდ ამიტომ არის რომ ასე აქტიურად გავს სასწავლო პროგრამებში, არის ჩადებული აი ეს საგანი კომპიუტერული ეთიკა, რომლის გარეშე უბრალოდ სხვა საგანს ვერ ისწავლეს, არის ასე ვთქვათ პრერეკვიზიტი, სანამ ამ საგანს არ დაასრულებს არ გაძლევენ იმის უფლებას რომ სწავლა ქან ასეთორა სხვა კურსები აიღონ, იმიტომ რომ თავიდანვე დებენ სტუდენტებში იმ იდეას რომ არ შეიძლება თუნდაც იქეთ ის სახელით ვიღაცას მიაყენო ზიანი.
და როგორ ხორციელდება ეს ადამიანს რა ფიც ადებინებენ თუ რაღაც ხდება დამუშავება ადამიანის აი მომზადება იმისთვის რომ ეს არ გააკეთოს
არა ფიც არ გვადებინებენ ანუ ფიქოში როგორც ექიმებს ჩვენთან ესე ნამდვილად არ არის უბრალოდ აი ეს კურსი თვითონ იმაზე მეტად ვიდრე თქვათ არის საკითხავები არის დისკუსია მაქსიმალურად ლექტორის ფილოსფო რომ ჩართოს სტუდენტები განხილვაში თვითონაც ერთვება და ასე ვთქვათ გვაძლევს იმის საშუალებას რომ აბსოლუტურად რაც ხდება ამ სოფლიოში ეხლა ამ ჯეროსთან დაკავშირებით ყველაფერი აბსოლუტურად განვიხილოთ აი ამ ჭრილში და თვითონ ეხლაც ამ საგნის დასწრების შემდგომაც როცა რაღაც ვთქვათ გადაწყვეტებას ვიღებ ავტომატურად ვიწყებთ ფიქს ან რაღაც ეთიკურობაზე იმდენად მიგვაჩვიეს ასე ვთქვათ გავს ფიქს რომ გამორიცხულია რაღაცას აკეთებ და თან გეპარება ეჭვი იმაზე ეს სწორია თუ არ არის სწორი არ დაიწყო ფიქრი და რაღაც არ გაანალიზო და ისე არ მიიღო გადაწყვეტილება ვერავინ ვერ დაგაძალებს დამუშავება ეს უნივერსიტეტში რამდენად შესაძლებელია არ ვიცი მაგრამ თვითონ ეს შეგრძნება და ეს ვთქვათ გაგვიღვივეს ეს ესეთი სურვილი იმისა რომ ყოველთვის გადაწყვეტილების წინ ვიფიქროთ მის სისტორეზე
ნინი, და საქართველოში რომ დაბრუნდებით და იქ დაიწყებთ მუშაობას, დაახლოებით შეგიძლიათ შეაფასოთ, რამდენი პროცენტი იფიქრებს თქვენსავით, თქვენი თანამშრომლებისა, მომავალი კოლეგებისა?
სერგეთი, თანამდვოთ არ ვიცი, მაგრამ მე ჯერა იმისა, რომ აბსოლუტურად ყველა ადამიანი, ის ადამიანი, ვინც თქვათ რაღაც ბოროტებას ჩადის, ან რაღაც იყენებს მატერიალური კეთილდღეობისთვის, გულისთვის რომში ყოველთვის ხდება, რომ ეს არ არის სწორი ბოქს, იმ შემთხვევაში მას უხის ეს არასწორი საქციელი რაღაც თანხათან, რაღაც მოგებათან, რაღაც სხვა კეთილდღეობას. აქედან გამომდინარე ძალიან ძნელია, შეიძლება ფიქრით ხდებოდეს რა არის სწორი, თუმცაღა მოქმედება მისი იყოს სხვა. აქედან გამომდინარე დანიშნეთი ამ კითხვაზე პასუხის გასაგებად.
მაგრამ ნამდვილად ასეა, რომ აი თქვენ სფეროშიც მოქმედებს ის საყოველთაო კლასიკური პრინციპი, ფაუსტის ასე ვთქვათ დილემა, ასეა შეიძლება ამის თქმა?
აი ის არის მასტური, ჩემიაზეც შეშენთაში მასტური შემოთავაზება არის, იმიტომ რომ როგორც გითხარ, ძალიან ბევრი ჰაკერი, როგორც რობინ ჰუდი, ასე ვთქვათ, ფიქრობენ, რომ ისინი რაღაც სიკეთეს ჩადიან და ამ სიკეთის სახელით ხშირ შემთხვევაში ეხმარებიან კიდევაც ესე სახელმწიფოს რაღაც გარკვეული რაღაც გამოძიებაში, ან თუნდაც რაღაც დაცვაში. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი ეს თვითორგანიზებული რაღაც დაჯგუფებები არ შეიძლება იყოს თქვა კანონიერი, ეს ყველაფერი უნდა იყოს მართული რაღაცა თქვა სახელმწიფო ძალის მიერ, იმიტომ რომ როცა ესეც ახალგაზრდა ჰაკერები ხარ, ზოგჯერ უფრო ემოციებს აყვებიან ხოლმე, მაგრამ ემოციებს შეხოში არასდროს აყვებიან, მე მეყვარ. აქედან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ არის ძალიან მასტური ძალა, ეს ბოლოს ალბათ ისე ვფიქრობ, რომ რაღაც სერიოზულად მოიკიდან საქმეს და გაყვე უფრო პროფესიულად, ვიდრე სამოყვარულო დონეზე. იმიტომ რომ ეს ადამიანები, ვინც არიან ეს დაჯგუფებებში, მათ ეს არის სამოყვარულო საქმიანობა, მათ აქედან არ ვიცი რითი ცხოვრობენ ისინი, იმიტომ რომ საკმაოდ შრომატევადი საქმეა, მთელი დღე გიწევს აბსოლუტურად მიზეწული იყო კომპიუტერთან. ისინი ცხოვრობენ ამ რაღაც სამოყვარულო საქმის, როცა დაფიქრდები ხვდები, რომ იქ არ გინდა.
სიმართლემსმენელებო, თქვენ სვენდით ნინი სიმონიშვილს, ამერიკის შეერთებული შტატების ჩიკაგოს ლოიოლას სახელობის იეზუიტური უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტს. ნინი შეერთებულ შტატებში სწავლობს ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს, ზოგადად ინფორმაციულ უსაფრთხოებას, კიბერ უსაფრთხოებას. თუ უფრო ძალაზუსტებთ, ალბათ ყველა სწორი იქნება ვთქვათ, რომ ის სწავლობს კიბერ უსაფრთხოებაში მენეჯმენტს. თქვენ უსმენდით უხილავ ფარდას. უხილავი ფარდის ციკლის სტუმარი იყო დღეს ნინი სიმონიშვილი, ციკლისა, რომელშიც უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტები, დოქტორანტები და საერთოდ უცხოეთში ყოფნი არიან ხოლმე ჩართული. უხილავი ფარდა ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამაა. მე ამით მინდა დაგემშვიდობოთ და გისურვოთ კარგი საღამო. ნახვამდის. See the world.
Heartbreaker, wherever.